SBS Audio is supported by advertising.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display so you focus on important things, like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаана уу? Одоо танд Австралид дэлгэрч байгаа нэг шинэ ловрын тухай мэдээлэл хүргэе. Энэ ловрт нэгэн хос 800 мянган доллар алдсан түүх байна.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралчууд төлбөрийн нэхэмжлэл гэх энэ ловрт 16 сая гаруй доллар алджээ. Одоо гемт хэрэгтнүүд шин тактагтай болоод байна. Хэрвээ та ямар нэгэн төлбөр эсвэл нэхэмжлэгийг онлайнаар төлж байсан бол төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг заавал нягтлж үзээрэй. Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн төлөө хорооны Scam Watch-ийн мэдээлж байгаагаар хуурамч нэхэмжлэгийн ловр хохирлын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж байгааг зарлжээ. Нэгэн хос 800 мянган долларыг ийм ловрт алдсанаар хохирлын хэмжээ эрс нэмэгдэж байна. Зөвхөн 2023 он гэхэд австралчууд төлбөрийг дахин чиглүүлэх гих нэртэй энэ ловрт 16.2 сая доллар алджээ. Ингэж алдхад нэг ловрт алдаж байгаа мөнгөний хэмжээ нэмэгдэж байгаа нь анхаарал татаж байгаа юм. Тиймээс Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн төлөө хороон бизнесийн дүр хэсгэж ловр хийж байгаа хуурамч нэхэмжлэгийн эсрэг анхааруулга гаргажээ. Энэ залилан яаж хийдэг вэ? Хэрэглэгчтэн саяхан харилцсан бодит бизнесийн өмнөөс харилцсан хуурамч дүр хэсгсэн гемт хэрэгтнүүдийг энд нэрлэж байгаа. Ловрчид бизнесийн мэйл хаягаар эсвэл хууль ёсны бизнесийг дуурайлгасан өөр цахим шуудангийн хаягаар нэхэмжлэл илгээдэг. Аль ч тохиолдолд хэрэглэгч нэхэмжлэг хүлээн авч бодит бизнесийн байгууллагатаа андууран ловрчин руу төлбөрийг шилжүүлдэг. Жинхэнэ бизнес эрхлэгч тэдэнтэй холбоо барьж бүртэл хохирогчд залилуусан гэдгээ ч мэддэггүй. Ийм залилан хэнийг онилдог вэ? Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн байгууллагын мэдээлж байгаагаар хуурамч нэхэмжлэгийн ловрчт нь ихэвчлэн үл хөдлөх хөрөнгө, хууль эрх зүй, барилгын компаниуд гихмэд их хэмжээний мөнгөний нэхэмжлэл тогтмол илгээдэг бизнесийн үйлчлүүлэгчдийг чиглэсэн байдаг. Түүнчлэн сүүлийн үед аялал жуулчлалын компаниуд болон автомашины дилерийн үйлчлүүлэгчдийг ч мөн онилж байгаа гэсэн мэдээллийг Scam Watch ирүүлжээ. Яг ийм нэг тохиолдол саяхан гарсан юм. Энэ нь үл хөдлөх хөрөнгийн асуудлыг эцэлэн шийдвэрлэх явцад 800 гаруй мянган долларыг ловрд тулсан хэрэг байсан юм. Хосууд өөрсдийн үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны төлөөлөгчийн цахим шуудангаар нэхэмжлэл хүлээн авчээ. Энэ мэйл банкны мэдээлэл буруу байсан учраас тэдний шилжүүлсэн мөнгө ловрчны данс руу орсон байна. Бас нэг жишээ. Нэг австрал залуу машин худалдаж авчээ. Түүний автомашины дилерийн цахим хаягийг залилан мэхлэгчэд ашиглан түүнд нэхэмжлэл илгээснээр тэрээр 35 мянган гаруй долларыг алдсан байна. Дилерийн аль биесны цахим хуудсаар дамжуулан барьцаагаа төлсөний дараа түүнд төлбөрийн үлдэгдэл хэсгийг нэхэмжилсэн мэйл иржээ. Тэрээр шинэ машинаа авахаар очиход уг нэхэмжлэх нь ловр байсан бөгөөд дилерийн газар зөвхөн барьцаа мөнгийг л хүлээж авсан байсныг мэдсэн тухай Австралийн өрсөлдөөн ба хэрэглэгчийн төлөө газраас мэдээлжээ. Тэгвэл ийм нэхэмжлэхийн залилангаас өөрийгөө яаж хамгаалах вэ? Онлайнаар их хэмжээний төлбөр хийхээс өмнө хинтээ харьцаж байгаагаа сайтар анхаарч үзхийг зөвлөж байна. Нэхэмжлэх нь хууль ёсны эсгийг шалгахын тулд өөрийн харилцаж байгаа бизнес руу залгаж төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв эсгийг баталгаажуулаарай. Үүнд заавал цаг гаргаарай. Ингэж залгахтаач бас анхаарах ёстой. Та жинхэнэ их сурвалжтай холбоо барьж байгаа эсгээ мөн шалгаарай. Та өөрийн нэгтэлсэн зөв гэж дугаарлууга залгаарай. Мэйл дээр байгаа дугаар ловрчних байж болзошгүй гэдгийгч давхар нэгтэл. Хэрвээ ямар нэг зүйл буруу байвал маш хурдан арга хэмжээ аваарай. Хэрв та мөнгөө шилжүүлсэн санхүүгийн мэдээлэл эсвэл босод хувийн мэдээлэл өгсөн бол өөрийн банк болон Scam Watch-д мэдэгдээрэй. Хэрвээ та мөнгө алдсан бол тухайн бизнес эсвэл платформтой холбогдож тэдэнд бас мэдэгдэх ёстой.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family schedule onto a sleek digital display so you focus on important things like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.